sanad wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax salaasa waana kowda bisha January sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo, halka Washington ay ka tahay 10:00 barkii habeenimo Isniina oo ay 3:00 soo galayso. Waxaana naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:00 iyo 19:00 mitirban iyo weli bogayga voasomali.com. idaacadda saakana waxaa halkan si wada jireyda kala socodsiin doona Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka Puntland oo dumarka ku jira ay tahay mid qur ah, taasi oo cabasho laga muujiyey sida dumarka aysan kuraasta u helin.
halkan waxaa ka dhacday arrin aada fool xun oo runtii dayiga Soomaaliyeed aan ku wanaagsanayn oo raalli laysaga yahay oo inta dumarkii oo 100% aan ku oran karo waa 70%. Soomaaliya marka la eego dhinacana ayba ka sii badan yihiinba inaan 6 iyo 6 meesha lagu haysto oo wada raga in la soo.
sidoo kale waxaad ku maqli doontaan idaacaddan subaxnimo 6 nin oo lagu eedeeyey Al-Shabaab inay ka tirsanaayeen oo lagu toogtay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
waxaan kaloo idiin haynaa sanadku cusub awgiis dowladda dalka Kanada oo sharciyo hor leh oo ku salaysan xuquuqda qoyska meel marisay.
qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan subaxnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ku warrameyso warbaahinta dowladda ay gacanta ku hayso dalka Ruushka ayaa magaalada Moscow waxaa ku xiran nin u dhashay dalka Mareykanka oo ay ku eedeeyeen inuu basaas yahay. saraakiisha ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ruushka ayaa Isniintii soo saaray war ay ku sheegeen inay xireen Paul Walhen oo isagu ahaa 28 December xilli ay sheegeen inuu waday la qabtay howlo basaasnimo, isla markaasina ay ku soo ogeen dacwad ciqaabeed. inkastoo aanan wax faahfaahin intaasi dheeriya aan laga bixinin, ayaa haddana wakaaladda wararka TASS ee dowladda maamusha ay sheegtay inay suurtagal tahay in ninkani uu wajaho xabsi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu dhammaan derbigii uu rabay in laga dhiso xadka Mexico ee Mareykanka u dhexeeya aanu wada noqon doonin derbi adag, kaasoo in muddo uu rabay. Trump sidoo kale waxa uu ka hor sheegay islamarkaana uu ka horyimiyey qoraal uu barta Twitter-ka soo dhigay madaxa shaqaalaha aqalka cadde xilka kasii degaya, kaasoo wareysi uu bixiyey dhammaadkii toddobaadkan uu ku sheegay in maamulka madaxweyne Trump aanay rabin fikirkii ahaa derbiga adag, kaasoo soo socday muddadii 2 sano ahayd ee uu xilka hayay. Trump ayaa raba in lagu maalgeliyo lacagta laga soo ururiyo cashuur bixiyaasha Mareykanka, hase yeeshee waxaa arrintaasi ka horyimiyey aqalka Kongareska, taasoo keentay inay hakad galaan qayb ahaan howlihii dowladdu. subax wanaagsan aroor iyo suuban dhammaantiima dhegaystayaal, iyo weliba sannad wanaagsan ayaad idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. aan ku bilowno dhanka iyo Puntland. 6 xubnood oo noqonaya xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland ayaa la soo saaray iyada oo ay ka dhex muuqato amaba ay ku jirto hal gabadha oo keliyata, waxaana arrintaasi keentay in ay ka hor imaadaan amaba ay ka gadoodaan haweenka Puntland ee siyaasadda ku jira iyo weliba kuwa ururada bulshada rayidka, kuwaasoo u arkay in la duusiyey xuquuqdii gabdhaha. liiska xubnaha la soo xulay ee baarlamaanka ayaa waxaa keenay guurtida dhaqanka ee beelaha Puntland, waxaana meesha laga saaray tiradii hore loo sii saadaalinayay in dumarka la siiyo. hore waxaa u jiray cabasho ka taagnayd ka qaybgalka dumarka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo weliba siyaasadda oo kootadii loogu talagalay aan la siin. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba qaar ka mid ah haweenkaasi la hadashay, islamarkaana warbixinta nooga diyaarisay.
haweenka Puntland ayaa ku sifeeyay 66 xubnood ee xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland ee ay ka heleen halka xubin ah arin isugu jirta duudsi iyo quursi ay kula kaceen haweenka odayaasha dhaqanka. Aasho Axmed Cabdalle waa haweeney horey dhowr jeer u soo noqotay xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka dowladda Soomaaliya, una joogtay waayadanba garowe inay hubiso qoondada dumarka Puntland inaanan la xaqirin. Waxaa markii uu soo baxay liiska cusub ay V O A-du u sheegtay.
Halkan waxaa ka dhacday arrin aad u fool xun oo runtii dayga Soomaaliyeed aan ku wanaagsanayn oo raalli la isaga yahay oo inta dumarkii oo 100% aan ku oran karo waa 70%. Soomaaliya marka la eego dhinacana ayba ka sii badan yihiinba. In yacni majority-gii Soomaaliyeed oo lafdabarka u ahaa ummadda Soomaaliyeed oo wixii ay soo qabteen nooga inaan 66 meesha lagu haysto oo wada raga in lasoo xulayo hal gabadh lagu soo daray. Gabadha si kasta yeeleen odaygii kumay soo darayn ee odaygii khayr allaha siiyey reerkooda madaxda u ahaa oo caaqilka u ahaa baa laga fujin waayey. Gabadha dadheer bay isku dayeyeen inay iyadana ka reebaan. Marka waa maalin madow bay u tahay shacabka reer Puntland inay caruurtoodii kala fadilaan.
Ma ahan oo keliya gabdhaha siyaasiinta ah kuwa ka biyadiiday liiskan cusub, laakiinse ururada bulshada rayidka haweenka hogaamiya ee Puntland oo filaya in baarlamaanka ay kasoo bixi doonaan haween badan ayaa qaadacay arintan qaadan waana ay ku noqotay markii ay arkeen in golihii ay soo xuleen guurtida Puntland ay ku jirto oo keliya hal haweeney ah. Faadumo Diiriya Nuur waa gabar ka hirgelisay Puntland laba hay'adood oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa kobcinta bulshada.
Waa maxaan ku dhahaa bahdil iyo xadgudub shaqsiyadeed oo dumarka lagu xadgudbaayo siday weligoodba gabdhaha intay wax walba qaybsadaan ay kuna tashan jireen kana tashan jireen ay miiska ay wax ku qaybsanayaan ay kaga tegi jireen ayay anu arkaa inay samaynayaan. Run ahaantiina waxa ay gabdhuhu u qabtaan ama kaalinta ay gabdhuhu dhaqanka Soomaaliyeed kaga jiraan cid kaga jirtaa ma jirto. Mas-uuliyadday noqoto Ilaahay intuuna siiyey anaga ayaa ka mas-uuliyad badan. Waxyaalaha aanu qabanno ma ahan in lagu ciqaabo waxa iyagu ay gacanta ku hayaan oo annagu aanan isima lahayn, laakiin waxay imaanaysaa inay tagto gabdhuhu inay isima khaasa samaystaan oo ay maamulka ka madax bannaan maamulka dhaqanka inay samaystaan ba imaan doonta. Waana gaarayaan sababtoo hadda waxaa keenaya dhaqaalihii oo yar gabdhihii oon lacag haysan ay laaluush ku gataan ay ku siiyaan isimada lacag bay qaataan raganimay ku xisaabtamaan awood bay u sheegteen. Yacni aad iyo aad iyo aad baa loogu xadgudbay tacadina uga dhacay. Dad badan oo aqoon lahayn ayaa la keenay.
Soo xulista xubnahan ayaa haweenka farta waxa ay ku godayaan inuu kaalin ku lahaa madaxweynaha Puntland ee waqtiga uu kasii dhammaanayo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Aasho Axmed Cabdalla ayaa sheegtay in ay horey u qabeen cabsidan, laakiinse dowladda dhexe ee federaalkana ay kaalinteedii ahayd inay dusha kala socoto soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Dugelina waa la qabay isimada in saasay yeelaan sababtoo ah liiskani wuxuu ahaa liis xula oo isimada iyo Cabdiweli ku heshiiyeen inay maaragtay dadka kale ay maaragtay ku dhamgareeyaan, laakiin wixii Ilaahay qoray way jiraan. Markaana siga khilaafaadka waa naxay, aad baan u naxay, dood badan baan inala samaynay anagoo 11 dumaraa la kulanay. Dee waana u sheego waxaan ku yiri warnimo yahow, dee waxaani waxa weye nebatism baa meeshan ka jiray cadaalad darro. Haddiiba nin waliba uu u fadhiyo meesha inuu adeerkiisa ama walaalkiis kursiga ku celiyo, dee waddankan cadaalad daraa ka jirta waxa weeye waa in loo bandhigo caalamka iyo dadka Soomaaliyeed loo bandhigo. Laakiin waxaasoo dhanba dee waxaa ka mas-uula dowladda federaalka loo baahnaa inay maanator garayso waxan. Iyaduna way ka seexatay run ahaantii, negligensa weyn bay ku sameeyeen dumarka reer Puntland.
Waxaa xusid mudan in dumarka ay wax badanay aqoon iyo khibrad u leeyihiin dhinaca siyaasadda, sida ay leedahay mar kale Faadumo Diiriye.
Dhaha aqoontoodii iyo kartidoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dadnimadoodii iyo durbaan qaadashadoodii iyo dhexirashadoodiina la isticmaalayo, isla marahaantaasna aan waxba loo ogoleyn oo loo quurinin in ay ka soo jeesato. Laakiin waxaan aad u maaragtay rabaa inaan aad ugu mahad celiyo beesha Sool oo keentay gabar, inkastoo yar tahay waxay ka fiican yihiin kuwa aan waxba keenin. ayagana aad baan maaragtay halkaa ugaga mahadcelinayaa. Laakiin gabdhaha waxay galaan iyo waxay qabtaan ma gaari karaan ragga hadda la keenay badankood. Nus oo nus gabdhaha la reebay baa ka qiimo badan oo ka quality badan oo ka aqoon badan oo ka dadnimo fiican. Laakiin waxaan filayaa inaan saraawiil suxiran doono mar dhow.
Laakiinse kaliya ma ahan Puntland oo iyaduna ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada federaalka ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ee sidoo kaleeto xilligii lasoo xulayay xubnaha baarlamaanka federaalka ee dhexe ayaa waxaa jiray in gobollada kala gedisan ee dalka qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee qabaa'ilaadka ay quursi iyo yasmaba u arkaan in dumar ay ku matalaan baarlamaanka dhexdiisa. inkastoo si hoose arrintaasi ay u jirta, haddana waxaa jiray beelaha qaarkood oo hogaamiyaashooda dhaqanka ay si rasmiya uga soo horjeesteen, waxayna taasi keentay in qodob la xiriira qoondada dumarka lagu daro dastuurka ah cusub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay yeelatay. dhowr jeer oo hore ayaa waxaa jiray in beesha caalamka iyo sidoo kale hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahana ay kormeero ka noqdaan qoondada dumarka ee 30% ah inay ku yeeshaan baarlamaanka. inkastoo dastuurka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 30% qoondadaasi lagu cadeeyay, haddana marka aad eegto dumarka tirada ay ku leeyihiin xubnaha kuraasta baarlamaanka iyo sidoo kaleto golaha wasiirada inta ay ku soo galaan ayaa weli meelaha qaarkood si weyn waxay ugu muuqataa faanoole weli fara kama qodno.
warbixintaana dhegeystayaal waxayna la socodsiineysay Saara Cabdi Axmed, waxaanad ku dhegeysaneysaan idaacadda subaxnimo idi ka imaneysa Washington.
nin oo muddo 5 bilood ah ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa shalay halkaasi lagu toogtay. raggaani oo horay u ahaa 9 nin, 3 ka mid ah ayaa la sii daayay kadib markii maamulka uu sheegay inay wax dambi ku waayeen. ragga la toogtay waxaa ka mid ahaa Saleebaan Maxamed Sheekh, Maxamuud Maxamed Buule, Maxamed Cabdi Cali, Maxamed Yuusuf Isaaq, Aadan Carabi Xalana iyo sidoo kale Tomaadey Xaaji Macalin. sida wararku ay nagu soo gaarayaan arrinta dilkooda waxa ay abuurtay khilaaf ka dhashay. haddaba wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa waxa uu wareystay Faarax Maxamed Turbac oo ah taliyaha ururka 49-aad ee guutada 10-aad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gedo.
qodarow siday wax u dhacay nimankan waxay ahaayeen niman dhagaqabayaal oo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab oo gacan ku dhiiglayaal ah. waxay gacanta soo galeen oo lasoo qabtay 23-bishii 8-2018. waxaanu gacanta ku haynay muddo 5 bilood ah. waxaa lasoo qabtay iyagoo qeybo ka mid ah markaasu ay faraha kula jiraan maaragtay falal argagixiso xilli habeen oo ay askari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dil toogashada u geysteen meel xerada afaafkeeda hore ah. kadib waxaa suur gashay in ay ciidamadu howlgal ay sameeyeen markuu shilka dhacay. waxaa lagu guuleystay dhagarqabayaashii toogtay askariga in mid ka mid ah gacanta lagu soo dhigo isagoo sito bistooladii wax ku dilay. kadib markaas aan gacanta kusoo dhignay waxaa noo fududaatay in aan macluumaad ka helno intii kale oo isaga la shaqeynaysay inta hawsha la fulin jirtay intaba. wuxuu noo cadeeyey in ay yihiin shabakad dhan oo ka shaqeysa howlgasho ka kooban ilaa 4 qof. 4 qof oo shabakada ay ka koobneyd 3 ka mid ah waa helnay oo asaga uu ka mid yahay. waxaan kasii helnay xog kale oo ayaga laftooda ay bixiyeen. shabakad kale oo ayna ka kooban ilaa 7 qof oo ayna qeybta qaraxyada oo ayna ay wada shaqeyn leeyihiin ayaga laftoodii 4 ka mid ah waa la helay, 3 ka mid ah la helay iyagana. waxaa fakatay 2 ka mid ahna way fakadeen oo waa la heli waayey. baaritaan baa lagu sameeyey dheer. waxaa laga duubay cod iyo dokumenti labada waa laga diyaariyey. waxay qasteen intii fal ay geysteen degmada Baardheere. degmada Baardheere waxaa gacanta ku dhignay 2015. hadeertan hadda bishii xuqtay hadda lasoo qabtay iyo 2015 inta ka dhexeyso shilalka ka dhacay degmada Baardheere waxay qasteen dhammaan gebi ahaanba inay ayuu geysteen. dadka ku dhintay intii aan magaalada gacanta ku haynay oo ama qaraxa ku dhinteen ama bustoolada lagu dilay tir ahaan waxay gaarayaan 14-15 qof. waxay qasteen gebi ahaanba dadka asaga ah oo meesha ku dhintay bay qasteen inay ayuu dileen.
waxaan rabaa inaan fahmo tirada ragga aad toogateen ee aad xukunka ku fuliseen siyaad sheegtay waa imisa?
tirada 6 qof weye la toogtay.
marka ma maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddada 5 bilood aad gacanta ku hayseen, mise siday u xirnaayeen ayaad soo qabateen oo waa toogteen?
maydadkan waa la baaray, waa la xaqiijiyey. qoraal bay wada ahaayeen, dadka idilena dad la wada yaqaanay ahaayeen. sida alla socoto taliyaha xoogga iyo wasiirka shandhiga awmir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay laba jeneraal ay ku dhinteen meesha layaado afkooyi xilli askara loo sameynayo awmir a waxay bixiyeen in ciidanka xoog dalka soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas in al-shabaab handii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay sharcigana la waafajiyo annaga awmirka ayada ka duulina ayaan fulinay dilkan dadkanna waxay ahaayeen dad
dhigislaanqabayaalaakiin ayaan dhaweyd ayaad leedahay in hadalkaas ay mas-uuliyiintaas sheegeen idinkuna ragga muddo shan bilood ka badan ayaa gacanta ku hayseen marka taas micnaheedu waxay tahay wax maxkamada oo aad saarteen malaha
maya awmir madaxa anaga ka soo baxday anagu fulin
marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaana ay eedihii loo jeediyey iyo aad ku fuliseen
anigu ciidan baa nahay amar baa nala siiyey amarka nala siiyey baana fulin
sida wararku ay sheegayaan markii hore tirada guud ee nimanku waxay ahaayeen 8 ruux maantana haddana waxaad sheegteen inaad 6 kamid aad toogateen labadii kale xaggee ayay iyagu aadeen
may dadkaan soo qabanay tiro guud waxay ahayn 9 qof bay ka koobnaayeen 3 kamid ah wax dambi a waa lagu waayey laakiin 6daan cadayn baa lagu helay iyaguna qiraal bay ahaayeen ayagu laftoodana way isku marqaati fureen oo inay wada shaqayn geeyeen oo shaqo ka dhexaysay bay cadeeyeen kuwii ayaguna wax dambi a lagu waayeen ayaguna waa la fasaxay oo xoriyadoodii baa dib loo siiyey
ma jirtaa in arrintan mas-uuliyiinta baar dheere ay ku kala jabeen oo khilaaf uu ka dhashay oo xitaa ay magaalada ay ku sigteen in iska horimaadyo ay ka dhacaan
maya haba yaraatee ma jiraan cid isku khilaaftay cid isku haysta midna ma jiraan dadkan dad cadowey ahaayeen dad la wada ogyahay bay ahaayeen qof hadda difaaci karo qof argagixisa ah oo 14 qof oo soomaaliyeed u mawadinin maarata ay gacantooda ku doobtay oo ku dilay intaasoo kalena ay naafowday in ka badan qof maanta shaf u garaaci karo ama difaaci kara ma jiro oo afkooda ku qaranayo hebel anaa dilay hebel anaa dilay leh cid hadda difaaci kartana ma jirto cid hadda isku dayday inay difaacdo oo maarata arrimahaas ay ka hadashana ma jirto dadku way ku faraxsan yihiin in maarata dhagarqabayaashii la helo cadaalad la helo maaratay dadkii baar dheere dhibaatada ku hayay laga qabtay waxaana ka qayb qaadanayo irdaha noo tuurnaa saacad walbo dadkii agoomaha iyo hooyooyinka ay gablameeyeen oo mar walbo laga dalbanayay in dadkan ama lagu wareejiyo maaratay ama cadaalad loo mariyo
faarax maxamed turbac oo ah taliyaha ururka 49aad ee guutada 10aad ee ciidamada xoogga ee dhinaca gobolka gado degmada baardheere ayuu kaasi ahaa wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha iyaga magaalada nairobi qadar maxamuud xareed
dadka reer kanada ayaa sannadkan cusub ee 2019 ee maanta uun bilaabmay uu la bilaabmayaa ama uu la kowsanayaa isbedello cusub oo kuwaasoo laga soo bilaabo maanta dhaqan gelaya isbedelladaas oo ay ka mid yihiin dhinaca xuquuqda fasaxyada qoyska ayaa haddaba ay dadkaasi soo dhoweeyeen waxaana wariyaha iyaga aniraahda oo isbedelladaasi faahfaahintooda iyo waxay yihiin bay noo haya wariyaha iyaga waddanka kanada xuseen nuur xaaji oo warbixintan nooga soo diray magaalada toronto
isbedelada ugu waaweyn ee dadka reer kanada ay filanayaan sanadkan 2019 laga bilaabo maanta ayaa ka mid a fasaxa waalidiinta marka ay caruurta dhalaan taasoo ay si siman u heli doonaan hooyada iyo aabaha waalidiinta doorta inay qaataan fasaxaasi ayaa hadda helaya 5 toddobaad oo dheeri ah taasoo ka dhigaysa 18 toddobaad oo fasax ah oo ay u sii dheer tahay 8 toddobaad oo kale oo ay isticmaali karaan faa'iidada caymiska shaqada ayaan yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa tilmaantay in isbedelkan uu xitaa faa'iido u leeyahay caruurta
isbedelkaasna wuxuu yahay waayadii hore qofku markuu caruurta dhalo especially haween markay tahay waxay qaadan jirtay sanad waxayna ku xiran tahay meesha ka shaqeyso iyo shaqadeeda si loogu celiyo aabayaashana waxaa loo ogolaa 3 bilood inay fasax qaataan oo lacag la siinayo hadda dowladeena nahaysato oo Justin Turow ah waqti buu ku daray wuxuu ka dhigay aabaha hooyo inay isku mid yihiin waa wax aada iyo aada u fiican waana wax aada loogu farxo sababtoo ah markasta waalidku way u baahan yihiin waqti ay la qaataan caruurtooda ama cunug markaas u dhasho ama markaas cunug ay ayaga ku qaateen adabshan ay qaateen inay maxaan ku sheego koryaan waana u fiican tahay in islamarkaasina cunugaas iyo waalidkiis waqti isla qaataan asoo kobcay oo weynaadana ee waalidka hooyo aabaha shaqada ku noqdaan
isbedelada kale waxaa ka mid a daqli soo celin sanadeedka canshuuraha ee dadka dakhligooda hooseeya kuwaasoo loo soo celin doono lacag dheeriya oo gaaraysa $1,350 ilaa $2,350 hadba qofka xaaladdu ku sugan yahay. Farxaan Cali Jimcaale wuxuu bartaa xisaabaadka iyo canshuuraha, gaar ahaan waxa loo yaqaano CPA. Wuxuu ka warramayaa isbeddelka la xiriira canshuuraha dakhli soo celinta.
Wakaaladda canshuuraha Kanada inta badan sanad kasta waxa ay soo saartaa siyaasado ay wax uga beddelayso habka canshuuraha Kanada. Xuseen, sida aad sheegtay, waxaa hore loo dhihi jiray Working Income Tax Benefit, haddirse loo beddelay magaca ah Canada Workers Benefit, oo loo kordhiyey shaqaalaha mushaarada yar ku shaqeeya. Waxaa sal u ah in mushaarkaagu inta ka sarreysa 3,000 lagu dhufanayo 26,000 halka sanadkii 2017 iyo kii ka horreeyay uu ahaa 25,000. Ugu badnaan iyadoo markii hore uu ahaa qofka keliya ah loo ogolaa 2019 halka 2019 laga dhigayo 3,500. Sidoo kale qoysaska iyo waalidka keliga ah ee caruurta haysta wuxuu ahaa markii hore 2019 waxaa laga dhigayaa 2,300.
Khubaradu waxay sheegayaan in kala bar dadka faqriga ah ee Kanadiyaanku ay shaqeeyaan isbeddeladana ay wax un ka tari doonto horumarinta noloshooda. Dhanka kale, waxaa gobolka Ontario ka dhaqan gelaya laga bilaabo maanta sharciga isticmaalka daroogada, kaasoo darawallada gaadiidka lagu qabto baaritaan kadib isticmaalka wax ka badan inta la ogol yahay, la ganaaxi doono $1,000 saddex maalinna laga xanibayo wadida gaadiidka oo ay u sii dheer tahay 3 dhibic oo laga jarayo laysanka wadida gaariga. Balse sharci kaa ka duwan waxa uu qabanayaa dadka aanan haysan dhalashada dalkan ee ku jooga deganaanshaha joogtada ah ama kuwa lamidka ah, sida ay sharaxayso Ayaan Yuusuf.
Qaadraadka qofkii lagu xulo, gaar ahaan dadka haystaan sharciga deganaanshada ah iyo dadka haysta qaxootiga, labadoodaba haddii lagu qabto waddanka waa laga saarayaa. Waa shaci aad iyo aad u adag. Marka waxaan ku wawaaninayaa dadka hadda helay inay helaan deganaansho iyo dadka haystay qaxootiga waraaqadahoodii oo loogu ogolyahay waxay ku dhahaan waddankan temporary residence, waa inay iska ilaaliyaan waxyaabahaas ama dhibaataha dhow ayaga u geysato oo waddanka looga saaro. Waa sharci cusub oo soo baxay oo lagu dhawaaqay.
Isbeddello kale oo ay ka mid yihiin kuwa lagu sameeyey canshuuraha ganacsatada yaryar laga qaado ayaa ka mid a waxyaabaha sanadkan cusub ay filanayaan dadka reer Kanada. Dadka qaar ee ka faallooda arrimaha siyaasadda waxay aaminsan yihiin in isbeddelada qaar ay yihiin kuwa ay cod ku kasbanayaan xisbiga talada haya ee Liberaalka, maadaama bisha Oktoobar ee sanadkan 2019 ay dhici doonto doorashada dalkan ee heer federaal. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waahadaag mahadsaned Xuseen. Markana bal aan u beerno dhinaca jamhuuriyadda dalka Jabuuti. Magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti, wariyahayaga Rabadaan Muuse ayaa mikrofoonka V O A da la dhex maray qaar ka mid a barbaartii u soo banaan baxay bilashada sanadka cusub xale.
magacaagu saddexan ii sheeg.
Saalax bal ilaha walaalo.
Saalaxayo.
Saalax Xabsiye.
Saalax bal ka waran, sida ay nahay iminka 2019 baa la galay sanadka cusub.
Wallaahi sanadka cusub dee sanadadii kale sida caadigaanbu iga mid yahay, inkastoo sanadadood muddo sanadadan dambe inay sanadadii hore ka degdeg badan yihiin ee degdeg noo soo galgaleen, laakiin se waxaan leenahay haddana sanadka cusub soo dhowow waxaan u habeleynayaa ummadda islaamka meel uu leeyahay joogaanba caafimaad qab, nabad iyo bashbash iyo barwaaqo.
magacaagu saddexan ii sheeg.
Xaleela Xasan Dhabar Wacays.
Way Xasan, ka waran, waxaanu galnay 2019.
2019 waa khayr buu nagu soo galay, nabad buu nagu soo galay, caafimaad buu nagu soo galay. Waxaan sidaan iyo reereyna waan doonaynaa inuu nagaga dhammaado.
Waa Siciid Axmed Boox weyaan.
Siciid bal waxaad ka warantaa 2019 waynu galnay, iminka sidaa nahay, bal sanadka cusub ka waran.
Dee sanadka cusub waxaan rajeynayaa insha Allah baraaro iyo khayr, iyo insha Allah in bulshadeena Jabuuti, shicibkeena dhammaantii inaan barwaaqo insha Allah 2019 noo noqdo. Salaan dee waan u dirayaa shicibkeena meel alla meesha adduunka ka joogaan.
Siciid Yoonis Waaberi, waxaad tahay gudoomiye ururka shaqaalaha ee Jamhuuriyadda Jabuuti, bal waxaad ka warantaa sanad cusub baa la galay 2019, maxaad u rajeynaysaa shicibweynaha reer Jabuuti iyo gaar ahaan shaqaalaha reer Jabuuti?
Horta Ramadaan, asalaamu calaykum. Waxa weejiyey 2019 baan galay, waxa weejiye sanad kastaba dee khayrkiisu sitaa. Waxa weejiyey shaqaalaha iyo shicibka Jabuuti, waxaan u rajeynayaa maxaan ku leedahay bashbash iyo barwaaqo, maxaan ku leedahay nolol fiican ay ku noolaadaan iyo cimri dharar. Waxa weejiyey dadka oo dhan oo wada salaamayaa waxaan kaliya yahay diis sanad wanaagsan insha Allah
magacaagu saddexan isoo
Xuseen Cabdulla Sakiye
way bal Xuseen ka waran day 2019 ba la galay
waa bashbash iyo barwaaqada waxa Ilaahay weydiisanina maanta duruufaha caalamka socday iyo dhibaatooyinka geeska Afrika ka socday Ilaahay inuu la garab mariyo gaar ahaan Djibouti aa sanadana Ilaahay tii khair badnayd aan nooga dhigo dhulka nabad iyo bashbash iyo barwaaqo sidaaba aan ku rajaynayaa
Safiya Cali Ajab
way Safiya 2019 ba la galay bal ka waran day
wallahi khair uun weeyaan sanadka saba sanadka ku xiga khair uun buulay wax balaayeli ma jirto mar hadii caafimaad lahayo way fiican tahay
Nasir Umar buulay la yiraahdaa
bal ka waran day 2019
waxaan rajaynaynaa inuu sanad khair qabo noqdo
Maxamed Sidiq Maxamed Jamaa
way Maxamed 2019 ba la galay bal ka waran
wallahi aad aad mufacna ilaahay nimcad iyo macmaan caafimaad ilaahay nasiyo sanadkaas ilaahay nimcad aanu garsiyo oo caafimaad aanu garsiyo ilaahay
sanad aad ugu faraxsanayna maanta arkayaba
waayo
maadaama aan u Djibouti joogo oo roobla muumi roobla oo reej Djibouti ah sanadadii hore aad baan uga faraxsanahay maantaan waxa keenay sanad jiida oo caafimaad iyo reereen iyo farxad aan noogu soo galay iyo caafimaad iyo cimri dhan waliba bananaagana aad baan u shaqaynaynaa inkastoo sigriitaa waliba
magacaygu baa Yusuf Ibrahim Balaylada waxaan rajaynaa sanad wanaagsan sanad barwaaqo sanad khair qaba ilaahayna waxaan rajaynaa sanadka sanadkiisa inuu bashbashay barwaaqo uu gaarsiyo aamiin baan leenahay
Yusuf taksiilatay wadigan taksiigaaga dhinac taagan ka waran suuqa caawa sanadkii cusbana waa kan soo galay 2019
walaal suuqu aad buu fiican yahay oo iska xalsiiloon yahay wax dhibaatoana ma jirto shaqadana waa iska fiican tahay ma sha Allah ween
Ramadan Muse VOA Djibouti
waa hagaaga Ramadan Muuse oo mahadsan yahay sahray ee dabcan de sanad cusub ay leenahay ee sidaad heestaasi ma maqlaysa dadweyni way dibal degeen sanadka cusub 2019 hadda ay ku jiraan
badhigistaasi waxa hadii maleeyahay
laakiin sidoo kale weli nawreyna soma sanadka cusub
annaga saacad ayaa noo si dhiman marka dadka bariga Afrika jooga ee xalay xilli hore uu ahayd 6 saac 7 saac ka hor uu ahaa sanadka cusub kuwa Australia jooga oo shalay anaga markay noo ahayd in maanta subaxnimada markay noo
ahayd kuwa si naga tagala
si ba qaatay
marka taa macneedu waxa weeye cimrigoodii waxa ku biiray saacada dirtay ku
biiray
laakiin nagu weli sanadka 2018 kii bani jirna
aha inta jirtid waa inay 2018 kugu ahaato
aad iyo aad mar kale in leenahay dhamaantii ma dhageystayaasheena sanad waxaana wanaagsan waxaynu kaga tagi doonaa codka ee banaxristi jannada ka waraabiye maxamed salaaban tabaciye waliba hasti
sanad waliba hoodii oo wuxuu hadima leeyahay waa laga helay hadhow lagu xusuustaa
kiino hagaageen noqol aan way yahay dhageysta haboon gudahaanayda cadeyd intaasan ku gabeenina sidaayo nabadgelyo
Yeah.